Blaðsíða 16. Hér er ljósmynd og undir henni stendur Víða heim stunda menn áhættusama rannsóknir á hættulegum bakteríum og veirum. Á myndinni sést vísindamaður halda á skál þar sem bakteríur eru ræktaðar. Blaðsíða 17. Annar kafli Bakteríur og veirur. Efst á síðunni stendur í þessum kafla lærir þú að bakteríur eru smáar lífverur og þær geta fjölga sér hratt. Að flestar bakteríur eru gagnlegar en sumar þeirra valda sjúkdómum hjá okkur. Að veirur fjölga sér bara í lifandi frumum. Og til hliðar er lítil mynd við hana stendur. Í þörmum okkar lifa miljónir gagnlegra bakteríja sem hjálpa til við að melta fæðuna. Bakteríur og veirur, gagnlegar og skaðlegar. Flestar bakteríur eru algjörlega skaðlausar og margar þeirra eru á ýmsan hátt gagnlegar. Á húð okkar lifi til dæmis aragrúi bakteríja sem vernd okkur gegn sýkingum. Bakteríur og sveppir eru afar mikilvægar lífverur í náttúrunni. Ef bakteríur, sveppir og alls kyns smádýr brytu til dæmis ekki niður laufblöðin sem falla á hverju hausti, í smá agnir, myndu blöðin hlaðast upp á hverju ári. Frjósemi jarðvegsins er þið fljótlega engin ef þessar lífverur brytu ekki niður leifar annara lífvera og kæmu efnum þeirra í umferð á ný. 1. Hvernig heldur þú að bakteríur berist milli manna? 2. Hvernig geymdi fólk matinn fyrr á tímum þegar hvorki voru til kæliskápar né fristikistur? 3. Gegn hvaða sjúkdómum hefur þú fengið bólusetningu? Kannaðu hjá bekkjarfélögunum við hvaða sjúkdómum þeir hafa verið bólusettir. Efni kaflans 2.1. Bakteríur lifa allstaðar. Í brennidepli baráttan við bakteríur og veirur. 2.2. Bakteríur í þjónustu manna. 2.3. Veirur eru háðar lifandi frumum.